რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას დღეს დილით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურებთან ერთად ვამზადებთ ამ გადაცემას, არ მომწყინდება ამის გამეორება, ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ჩვენი პარტნიორებით. ნინო თარხნიშვილი და მარინა ვაშაკმაძე გავუძღობით დღევანდელ დილას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს ელოდებით ტრადიციულად რადიო თავისუფლებისგან პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, დღესაც ახალი ამბებით ვიწყებთ პროგრამას. მოისმინეთ და დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ჩვენ ბევრ საინტერესო თემას და რუბრიკას შემოგთავაზებთ. მხოლოდ ახალი ამბების შემდეგ ნინო თარხნიშვილს უთმობ ახლა მიკროფონს.
შემშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბების. თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. არჩევნები პირველად ჩატარდა პირდაპირი კენჭისყრის სახით. თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაღმა განაცხადა, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმარჯვა არჩევნების პირველ ტურშივე. ბიულეტენების 98%-ის დათვლის შემდეგ ერდოანს ამომრჩეველთა ხმების 52% ერგო. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებაზე, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის თქმით, პალესტინელები დათანხმდნენ იმ მიზნით, რომ მოლაპარაკებები განაახლონ ისრაელთან ღაზის სექტორში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ისრაელმა მიიღო ეგვიპტის წინადადება 72 საათიანი ზავის თაობაზე. ისრაელის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კაიროში დელეგაციას გაგზავნის პალესტინელებთან მოლაპარაკებებისათვის, თუკი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არ დაირღვევა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა საზავო მოლაპარაკებებს არ გამართავს დაჯგუფება ჰამასთან ეგვიპტის შუამავლობით მანამდე, სანამ ღაზიდან გრძელდება ისრაელის ტერიტორიის კენტროლა. გუშინ სოჭში რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაიმართა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს აქვთ კეთილინება მშვიდობიანად მოაგვარონ კონფლიქტი. როგორც იტყობინებიან, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს, ვინაიდან ის ძალზე დიდხანს გრძელდება. ახლახან მხარეებს შორის დაძაბულობა კვლავ გამწვავდა მთიანი ყარაბაღის რეგიონში, სადაც ბრძოლები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ჯარებსა და მთიანი ყარაბაღის პროსომეხ მებრძოლებს შორის. შეტაკებები მოხდა ასევე აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჯარებს შორის ძალადობის უკანასკნელი ესკალაციისას სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური მალიკის მხარდამჭერმა უსაფრთხოების ძალებმა ბაღდადის გარშემო დაიკავა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები. რამდენიმე ხნით ადრე ერაყის პრემიერ-მინისტრმა სატელევიზიო გამოსვლისას განაცხადა, რომ კონსტიტუციის დარღვევის გამო ერაყის პრეზიდენტ ფუად მასუმის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის აპირებს მესამე ვადი დარჩეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ქვეყანაში განვითარებული კრიზისის ფონზე თანამდებობის დატოვებისაკენ მოუწოდებენ. გაზაფხულზე მალიკის კოალიცია არჩევნებში გაიმარჯვა, თუმცა პარლამენტმა მის პრემიერად დანიშნვას მხარი არ დაუჭირა, ამ ვითარებაში არც პრეზიდენტი ჩაერია. შეერაღებული ადამიანების დაჯგუფება დაესხა თავს ჰაიტის ციხეს და პატიმრები გაათავისუფლა კრუადებუკეს ციხეში, რომელიც ჰაიტის დედაქალაქის პორტოპრანსის დედაქალაქთან ახლოს მდებარეობს. 8-ზე მეტი პატიმარი იმყოფებოდა, გაქცეულთა რიცხვი უცნობია. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, გაქცეულთა შორისაა ერთ-ერთი გავლენიანი ოჯახის წევრი, რომელიც ადამიანის გადაცებისათვის იხდიდა სასჯელს. ქურთა შეერაღებული ძალების ინფორმაციით, მათ მოახერხეს და ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ორი ქალაქი დაათმობინეს ერაყის ჩრდილოეთით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების დახმარებით ქურთებმა დაიკავეს ქალაქები მაკმური და გვერი. სუნიტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ადრე ცნობილი იყო სახელით ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, ამ დროისათვის ერაყისა და სირიის მნიშვნელოვან ტერიტორიებს აკონტროლებს. რაც შეეხება საქართველოს, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიავოლსკის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინიდან ბავშვების საქართველოში ჩამოყალის თაობაზე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გამოთქმული წინადადება განსახილველია და ისაუბრებენ ისინი ამ თემაზე. და ბოლოს, ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ადგილზე ახალი დეტალები აღმოჩენილი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროსი კიწმარიშვილის ძმა ზურა კიწმარიშვილმა განაცხადა, მისი თქმით, გარდაცვალების ადგილის დათვალიერება გარკვეული ტექნიკური საშუალებების დახმარებით განხორციელდა.
დიდი მადლობა ნინოს, ნინო თარხნიშვილი არის მიკროფონთან, იცნო ალბათ ჩვენმა რადიოსმენელმა ნინო, ამ ეთხოვმას რომ დარჩეს მიკროფონთან და ეხლა ძალიან ცოტა რამდენადაც ხედა უკვე რაღაც გასტაუჭირა.
როგორც ჩანს ხო აგვისტოს დღეებმა თავის იქნა მაინც და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებით საკმაოდ მცირეა, მოდით ასე ვიტყვი.
მაინც.
დღეს 12 საათზე რეპორტერის პრესკლუბში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ანა კიკნაძე გამართავს ბრიფინგს და აი ასეთი იქნება მისი ბრიფინგის თემა: ფავრობა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესი შრომით ურთიერთობებში საზედამხედველო სამსახურის შექმნით უნდა დაიწყოს. ეს ხათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამაზე ბევრს მიუთითებენ თქო როგორც პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. პირველ პრეს კლუბში სპორტისა და გარემოს დაცვის მინისტრების მოადგილეები პრეს კონფერენციას გამართავენ. 12 საათზე სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ნომერ 16 დაბალი რისკის დაწესებულებას ჟურნალისტებთან ერთად ეწევა. 1 საათზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ბაბაშიძე გამართავს პრეს კონფერენციას თემაზე: პროკურატურის მხრიდან მიმოწერის გასაჯეროება, მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები და ბოლოს 14 საათზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ექსპერტი კახა კახაშვილი პრეს კონფერენციას გეგმავს. ის სავარაუდოდ ალბათ სხვადასხვა თემებზე ისაუბრებს, რადგან კონკრეტული თემა არ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ასევე ანონსები. შედარებით მწირი იყო დღეს აგვისტოს ამ დილით ანონსები, მაგრამ ნახოთ მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ კვლავ გავიმეორებთ ანონსებს და დავამატებთ რასაც გამოჩნდება. ნინო, ძალიან ყურადღებით
გამოჩნდება
ჩვენთვის. დიდი მადლობა. ასე რომ განაგრძეთ ჩვენი მოსმენა, ჩვენ ორი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში ზურფასო რადიო მსმენელებო. გახსოვთ რომ დილით 8 საათიდან ვიწყებთ და 10 საათამდე გრძელდება დილის გადაცემა, დილის 10 საათამდე, შემდეგ კი ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო გადაცემა გილით რადიო თავისუფლების ეთერში. კარგად იცით უკვე ამას, ნამდვილად აღარ ჭირდება უკვე გამეორება, 18 საათის განმავლობაში ვართ უკვე ეთერში. რადიო თავისუფლება ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. როგორც უკვე გითხარით, თქვენთვის საგანგებოდ მუშაობენ ჩვენი რადიოსა და ჩვენი პარტნიორი რადიოები, ჟურნალისტები და ძალიან, ძალიან სასიამოვნოა ამ აგვისტოს დილით თქვენთან ერთად გატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. 2008 წელს ომის დროს გორის მუნიციპალიტეტი სოფელი ერგნეთი ყველაზე მეტად დაზარალდა. გავიხსენებთ ძველ ამბებს და დღევანდელ ცხოვრებაზე ვისაუბრებთ ამ სოფლის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 154 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სარეზერვო დაფინანსება დაუმტკიცა. ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის უკეთ გასაგებად და გასაცნობად მიმდინარეობს პროექტი ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ ქალაქებში. მიიღებს თუ არა 24 აგვისტოს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გალის დაბალ ზონაში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა და სხვა. ასე მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოს დღეებში ყოველ დღე განსაკუთრებულად გვიმძაფრდება ხოლმე მოგონებები და ომით გამოწვეული ტკივილი. დღეს 11 აგვისტოა და ჩვენი გონება კვლავ ომის დღეებს უტრიალებს. 2008 წელს ომის დროს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეს სოფელი ცხინვალს ესაზღვრება. დღემდე დასრულებული არ არის დამწვარი სახლების აღდგენა. სოფელს 6 წლის შემდეგაც მრავალი მოუგვარებელი პრობლემა აწუხებს. ამის მიუხედავად ერგნეთელები იმეც არ კარგავენ და ტკივილიან მოგონებებთან ერთად პრობლემებთან ჭიდილით აგრძელებენ ცხოვრებას. გოგა აფციაური გვიამბობს ახლა ერგნეთის ამბებს, გვიამბობს როგორ ცხოვრობს სოფელი დღეს.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად სოფელი ერგნეთი დაზარალდა. ცხინვალის გვერდით მდებარე ამ პატარა სოფელში იქ შესულმა მარადიორებმა სახლების 90% ჯერ გაძარცვეს და შემდეგ გადაწვეს. სოფელში დარჩენილი რამდენიმე ადამიანი სიცოცხლეს გამოასალმეს. განადგურდა სოფლის ინფრასტრუქტურა და ომის შემდეგ ერგნეთში დაბრუნებულ მცხოვრებლებს აღარაფერი დახვდათ. ახალი ცხოვრების დაწყება შეუძლებელი იყო. მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადამწვარი სახლების მფლობელებს კომპენსაციის სახით 15,000 ლარი დაურიგა. ბერმა მათგანმა მაშინ ბინა ქალაქში შეიძინა და სოფელიც დაივიწყა. მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით სახლების აღდგენა დაიწყო და ერთგნეთელებმაც სოფელში დაბრუნება დაიწყეს. კასრაძეების სახლი სოფლის შესასვლელში მდებარეობს. ოჯახი 5 წლის განმავლობაში ეზოში აშენებულ კოტეჯში ცხოვრობდა და ყოველდღე განადგურებულ სახლს შეხურებდა. ცოტა ხნის წინ ამ სახლის აღდგენაც დაიწყეს. ოჯახის დიასახლის გიული კასრაძეს ომის დღეების გახსენება ცრემლების გარეშე უჭირს.
არ წკინდა გავიხსენ. ცოცხით კი არ მქონდა დაგვეგავ. ეხლა ეს პირველი ეტაპი შარშან დასრულა ბინების კეთებისა და ეხლა ეს მეორე ეტაპია. ორი ოთახი გააკეთეს, ორ ოთახს აკეთებდნენ ყველა ოჯახზე, ნუ სულადობის მიხედვით რა. ჩვენ ახლა სამი სული ვართ ოჯახში, მე, ჩემი დედა, მთელი ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი ცალკე ცხოვრობს იმის წილი აქეთ არის და კიბეც იქით ექნება იმას, იქით მხარეს აქვს ეს ჩვენია.
რთული ვითარებაა სოფლის ჩრდილოეთ ნაწილში. იქ არსებული ნახევრად დანგრეული სახლების საოკუპაციო მართულმხლართების სიახლოვესაა. ამიტომ სპეციალისტები იქ უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო არ შედიან. მიტოვებულ სახლებთან მისვლას ვერც მოსახლეობა ახერხებს. ერთ-ერთი ასეთი სახლის მფლობელმა, ლეილა ქრისტესიაშვილმა, არ იცის საერთოდ აღადგენენ თუ არა მის ბინას. ოჯახი ახლა ნათესავებთან არის შეკეთებული.
ძალიან რთულ პირობებში ვცხოვრობ დღესაც. აი ახლა გაუკეთეს სახლები მათ, რომელიც დამწარე იყო, მაგრამ არის ისეთი სახლები, რომელიც აი მთლიანად გაანადგურეს. აღარც კარები, აღარც ფანჯრები და გამოდის, რომ აი მათთვის იყო ომი, აღარ გაგვიკეთეს. ძალიან დიდი ტკივილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ის რომ ბავშვებისთვის აღარა მაქვს ის საშუალება, რომ გავაკეთო რაღაცა იმას აქვს და ჩემი მაზლის ხარესა ვცხოვრობთ, იქავართ.
ერგნეთში ყოფითი პრობლემები ისევ ბევრია. სარწყავი წყლის დეფიციტი, მოუწესრიგებელი ელექტროსისტემა, გაზიფიცირებას წლის ბოლომდე პირდებიან. ერგნეთის მცხოვრები თია ჯოხაძე ამბობს, რომ სოფელს მოგონებებით და პრობლემებთან ჭიდილით უწევს ცხოვრება.
იცით, პრობლემები თითქმის იგივე დარჩა. ერთადერთი შეიძლება იცით რა, ცოტა თითქოს გალამას და გამოცოცხლდა სოფელი, რომ სახლების, გადამწვარი სახლების მეტი წილი რეაბილიტირებულია უკვე. დანარჩენი ყოფითი პრობლემები ხალხს ისევ ძალიან აწუხებს.
აი წყალი ისუ გიჭირდათ ხოლმე.
კი, ეხლაც გვიჭირს, ანუ სასმელი წყალი, სარწყავი წყალი. ანუ გამრიცხველიანება არ არის ჯერჯერობით სოფელში, ამბობენ რომ იწება და ვიცი ჯერჯერობით არ არის. გაზი, აი ნუ ყველანაირი საყოფაცხოვრებო პირობები შესაძლებელია რა არის. ძველებურად არის, ანუ განცდა იმისა რომ ომი იქნებოდა არ ქონდა და რაც შეეხება სროლებს, სროლების უკვესმის ხო პირველი ომიდან მოყოლებული ისეთ პირობებში ვიცხოვრეთ, რომ სულ სროლების ქვეშ ვიყავით, ამიტომ ჩვენ სულცხო არაფერი არ იყო მაგაში და ამიტომ არ ველოდით თუ ეგეთი მძაფრე სიტუაცია იქნებოდა, რასაც ომი ჰქვია, აი ეგ სახელი თუ დაერქმებოდა და ამიტომ არ ველოდით. აი იმ ყველაფრის გახსენება, ნუ ის თვითფრინავები როგორ შემოდიოდნენ, როგორ ტრიალდებოდნენ, მერე ბომბებს როგორ ისროდნენ, აი საშინელია და ვინც ოჯახში დაკარგა, ანუ ერგნეთში ბევრია ისეთი მოსახლე, რომელმაც ოჯახის წევრი დაკარგა, ანუ მოხუცები, ზოგი ჩააწვეს, ზოგი მოკლეს, იმათვის ალბათ ასმაგად კიდე უფრო რთული.
2008 წელს მერაბ ბერუაშვილს სოფელ ერეთუში სახლი დაუწვეს. იქიდან დევნილი ერგნეთში გადმოვიდა და აქაც შვილის სახლი დამწვარი დახვდა. მას შემდეგ ამ სახლის აღდგენით არის დაკავებული. ცხოვრობს შვილთან და უკეთესი მომავლის იმედს არ კარგავს.
წყალი არ იყო, ამოიყვანეს, მაგრამ საკმარისი არ არის. ალბათ მეორე კიდე პირდებიან, ის დანიის საბჭორო არის. ნელ-ნელა რო ვთქვა, სოფელი მწყობში დგება რა. მე მაგალითად აქ გოგო მყავდა გათხოვილი, ამასაც სახლი დაუწეს და მე გამოგდებული იძულებული გავხდი, რომ მოსულიყავი და აქავარ იმად ბინაში ვცხოვრო. თვითონ ბავშვი ვერა ბედავდა, სუნაპირზე არის. ხოდა დევნილი კაცი გამოქცეული რა, ჩეულები რაც ზედგვეცვა ისე წამოვედი ერედიდან და გაუყურებ ეხლა ჩემს ოფელს აქედა.
ყოველწლიურად ერგნეთში, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ მთლიანად დაცლილი იყო, ადამიანების რაოდენობა იზრდება. სოფელში სახლების აღდგენა მიმდინარეობს. მიუხედავად სარწყავი წყლის დეფიციტისა, ყოველდღიურად უფრო მეტი მიწა მუშავდება. ადგილობრივ სკოლაშიც ბავშვების რაოდენობა ომამდელ რაოდენობას უახლოვდება. წელს 59 მოსწავლეში აღებს სკოლის კარს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ტკივილიანი ცხოვრება ომის შემდეგაც გრძელდება. ხელისუფლების მხრიდან მეტი ყურადღების შემთხვევაში კი ეს სოფელი მალე წელში ისევ გაიმართება.
ესეთ კივილიანი ცხოვრება გძელდებაო, მართლაც მძიმეა ამის მოსმენა, ახლა იმ სიუჟეტის მოსმენა, რომელიც გოგა აფცია ორმა შემოგთავაზა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, კვლავ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რა ხდება დღეს და შეგახსენებთ კიდევ ბევრჯერ ყოველ 15 წუთში, ეს უფრო მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა, არჩევნები პირველად ჩატარდა პირდაპირი კენჭისყრის სახით. არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმარჯვა. ბიულეტენების 98%-ის დათვლის შემდეგ ერდოანს ამორჩეულ თანხმობის 52% აქვს. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებაზე, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72-საათიან სავს ითვალისწინებს. გუშინ სოჭში რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაიმართა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური მალიკის მხარდამჭერმა უსაფრთხოების ძალებმა ბაღდადის გარშემო დაიკავა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები. ქურთა შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით მათ მოახერხეს და ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ორი ქალაქი დაათმობინეს ერაყის ჩრდილოეთით. მსოფლიო ჩემპიონატის ორგანიზაცია დღეს გამართავს სამედიცინო ეთიკის სპეციალისტთა შეხვედრას, რომლებიც განიხილავენ მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ექსპერიმენტული მკურნალობის საკითხს და ბოლოს ეროსიკის მარშურის გარდაცვალების ადგილზე ახალი დეტალი ები აღმოჩენილია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროსი კიცმარშვილის ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა განუცხადა.
დიდი მადლობა ნინას, ნინო თარხნიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის გადაცემა არის ეთერში და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 154 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სარეზერვო დაფინანსება დაუმტკიცა. ფონდის ოფიციალურ განცხადებაში მოყვანილია სხვადასხვა არგუმენტი და ეს არგუმენტები დაედო საფუძვლად დაფინანსების ახალ პაკეტს. იმაზე თუ რას ნიშნავს სარეზერვო დაფინანსება და დახმარების გამოყოფის მიზეზებზე ასევე სასაუბროთ კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს რომან გოცირიძეს და ეხსოვროთ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ფორმალურად ამას ჰქვია ეგრეთ წოდებული სტენდბაი კრედიტი, რომელიც გამოიყენება თავისუფლად ნებისმიერი მიმართულებით და ეს არის თავისუფლად განკარგვადი თანხები, რომელიც მთავრობას შეუძლია მოიხმაროს თავისი პრიორიტეტების მიხედვით. ეს რეალურად ეს ეროვნული ბანკის რეზერვებში ავსებს. მთავრობა, რა თქმა უნდა, როდესაც დააპირებს ამ თანხის დახარჯვას, ბუნებრივია, რომ მოახდენს მის კონვერტირებას ლარებში და გარკვეულწილად ეროვნული ბანკის რეზერვების გაზრდასაც უწყობს ეს ირიბად ხელს. მეორე მომენტი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს თანხა პირველი ტრანში, რომელიც შემოვა, ერთბაშად ისევ დაბრუნდეს უკან საგარეო ვალების გასასტუმრებლად. რამ გამოიწვია ეს? გამოიწვია უცხოური ვალუტის რეზერვების ძალიან დიდი ოდენობით კლებამ. შარშან ამ დროისათვის დაახლოებით ეროვნულ ბანკში საქართველოს ქვეყნის უცხოური ვალუტის რეზერვები იყო 3.1 მილიარდი დოლარი. დღეისათვის ეს არის 2.5 მილიარდი. ფაქტობრივად ის შემცირდა, შეიძლება ითქვას, არნახული ოდენობით. 600 მილიონი დოლარით შემცირდა ამ პერიოდში. ეს გაიზუსტა სავალუტო ფონდის ამ მემორანდუმს თუ ჩავყვებით, ბოლოში მივხვდებით იმას, რასაც ვამბობდით ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა რეზერვებს და განსაკუთრებით ლარის სტაბილურობას, თუ კი ბიუჯეტი არ იქნებოდა რიტმულად შესრულებული და თუ საბიუჯეტო ხარჯების დიდი ნაწილი განხორციელდებოდა ნოემბერ-დეკემბრის თვეში. თუ ბიუჯეტი ვერ შესრულდებოდა, მაშინ მთავრობას ჰქონდა ნაშტები ძველი ხელისუფლების მიერ დატოვებული დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი და შეეძლო ამ 1 მილიარდი ლარის წარმართვა ამ ჩავარდნის შესავსებად და ასედაც მოხდა და ნოემბერ-დეკემბერში დაიწყო ლარის დევალვაცია იმის გამო, რომ დიდძალი თანხები იქნა ერთბაშად მიყრილი უხეშად ვთქვათ საფინანსო ბაზარზე. ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა, რომ ლარის კურსის დაცემა, მკვეთრი დაცემა არ დაეშვა და დაიწყო აი ამ ზედმეტად გაშვებული ფულადი მასის ამოღება ეგრეთ წოდებული ინტერვენციების გზით. მან გაყიდა ნოემბერ, დეკემბერ, იანვრის თვეში 470 მილიონი დოლარი, რამაც მნიშვნელოვნად გამოიწვია ეროვნული ბანკის რეზერვების შემცირება.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ 2015 წლისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვალს მთლიანად დავფარავთ. როგორ მოხდება ეს თუ ახალი სესხის გამოყოფა ხდება?
ეროვნული ბანკს მართლაც ჰქონდა მთელი აი ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სავალუტო ფონდის ვალი და პირველად მოხდა რომ ეს გასტუმრებული იქნა. რაც შეეხება ამ 154 ბილიონს, თავიდან გაურკვეველი იყო, ეს არის ინფორმაციის დეფიციტის ბრალიც არის. იგივე სავალუტო ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენლობაც არ მუშაობს კარგად და აშკარად ეტყობა რომ წინამორბედები უფრო უკეთესად მუშაობდნენ, ნაიდან სავალუტო ფონდის ხმა ფაქტობრივად არის მის საქართველოში, ოდესაც იყო დრო, ოდესაც სავალუტო ფონდის მისიის ჩამოსვლა რაღაც მოვლენად აღიქვებოდა, დიდი დისკუსიები იყო, პრესკონფერენციები, ექსპერტული განხილვები მიმდინარეობდა, ეხლა ესე ჩამოვა და ეს სავალუტო ფონდი ვერანვერ იგებს საერთოდ რაზე მუშაობენ. ამიტომ როგორც გაირკვა, ეს არ არის ეროვნული ბანკის ვალი, ეს არის მთავრობის მიერ ნასესხები ვალი, ასე რომ მთავრობის საგარეო დავალიანება გაიზარდა და ხოლო ეროვნულ ბანკს დღეისათვის სავალუტო ფონდის წინაშე დავალიანება არ აქვს.
ბატონ რომან, მინდა ერთი ციტატა შეგახსენოთ სავალუტო ფონდის პრესრელიზიდან. პროგრამის ფარგლებში მოხდება გამოშვებისა და გაცვლითი კურსის მერყეობის შემცირება, რასაც ხელშეუწყობს ბიუჯეტის უფრო თანაბარი შესრულება წლის განმავლობაში. რისი თქმა უნდა ამით სავალუტო ფონდს რისკმას ცდილობს?
ხო, ცოტა ეს არის, თუ ძალიან არ დააგვირდები, ანუ დიპლომატიური ენით არის დაწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოუწოდებს მთავრობას ბიუჯეტი შეასრულოს დროულად და ნუ მოხდება ისე, რომ მთელი 7 თვის განმავლობაში რა ხარჯებიც გაწია და ეხლაც ასე ხდება სამწუხაროდ დარჩენილ 5 თვეში, რომ არ მოუწიოს კიდევ ერთი იმდენის დახარჯვა. ანუ ყოველთვიურად მეტნაკლებად თანაბრად თუ იქნება ბიუჯეტი შესრულებული, მაშინ არ მოვა წლის ბოლო თვეებზე დიდი რაოდენობით ფულის მასის გაშვება მიმოქცევაში, რომელიც ლარზე ახდენს ზეწოლას. ანუ ეს არის მოწოდება მთავრობისადმი, თუ გინდა რომ იყოს ლარი სტაბილური, დახარჯე ფული დროულად, რიტმულად. ახლა როგორც ხედავთ, იგივე საინვესტიციო პროექტები ვერ ფინანსდება და ვერ შემოდის უკვე უცხოური გრანტები და უცხოური სხვა კრედიტები, საინვესტიციო ხასიათის კრედიტები, რომელიც ელოდება თავის ამთვისებელს, მაგრამ რატომღაც ჯავარდნა არის როგორც მუნიციპალური პროექტების განხორციელებაში, ასევე საინვესტიციო პროექტებისა, რომელსაც ცენტრალური მთავრობა ახორციელებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მეშვეობით. ეს არის გასაკვირი, რომ აი ფული არის და ფულის ამთვისებელს უჭირს ამ სამუშაოს შესრულება.
კიდევ ერთ საკითხს მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით როგორ თანხვედრაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების პროგრამასთან საქართველოს მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივები, მაგალითად განვითარების ბანკის შექმნის იდეა, ანდაც ადგილობრივი წარმოების წახალისების პროგრამები? ეხლახანს გაცხადა ერთ-ერთი შესახებ.
Ну, ზოგიერთ შეიძლება უწოდოთ აბსურდული, ზოგ შეიძლება უწოდოთ არაეფექტური. აბსურდულის კატეგორიაში გავიყვან განვითარების ბანკის შექმნას. ეს არის მცდელობა გარკვეული ადამიანების ჯგუფებისა გაშეიქმნას საკუთარი თბილი სამუშაო ადგილი და მეტი არაფერი.
გადაიდო
ამ საკითხის. გადაიდო, ეს საკითხი ბევრჯერ გადაიდო იმის გამო, რომ არ არის თვითმთავრობაშიც კი არ არის დიდი სურვილი ამ ბანკის შექმნისა, ისევე როგორც პარლამენტში. ერთი უცნაური მომენტი არის, რომ ფულის აკრეფავის წავლეთ და ამას დიდი დრო დასჭირდა და ფაქტობრივად დღეს ელექტრონული მთავრობა ჩამოყალიბდა და საგადასახადო განკარისწორება ელექტრონულად ხდება და არც საგადასახადოში დადის ადამიანი და გამართული სისტემა შეიქმნა და ეს არის მისასალმებელი. ანუ ვისწავლეთ ფულის შოვნა, მაგრამ მისი დახარჯვა ფაქტობრივად ხდება დარიგების ფორმით, მაგრამ როცა დასახარჯია რეალური საქმის გასაკეთებლად, იგივე გზის გასაყვანად, წყლის გასაყვანად, როცაც ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შედეგი უნდა მოძებდეს ამ ფულს, ყველა ეს პრობლემები ჩერდება. ფაქტობრივად უამრავი ესეთი სამშენებლო ობიექტები გაჩერებულია და ისევ როგორც აი ეს ვერ ხდება ათვისება ინფრასტრუქტურის გამოყოფილი თანხების, ანუ ადვილია დარიგება, დარიგო ვაუჩერის სახით, დარიგო რაღაც პროგრამებზე გასესხად, მაგრამ ძნელია საქმის კეთება, მინდა მას ყველანაირი მენეჯმენტი ჭირდება. აი ეს არის ყველაზე დიდი ხარვეზი აი ამ ბოლო 2 წლის საბიუჯეტო ცხოვრებისა.
თქვენ მოისმინეთ კახამჭელიძის ინტერვიუ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელთან რომან გოცირიძესთან. ჩვენ გამარჯვებით გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენს პარტნიორებს დაუთმობთ მიკროფონს. სამეგრელოში გადავინაცვლებთ აფხაზეთის პირობითი საზღვრის მახლობლად. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას შეგრძნობილ საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. მიიღებს თუ არა ამ არჩევნებში 24 აგვისტოს მონაწილეობას გალის დაბალ ზონაში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა? როგორ ახერხებენ ისინი გადაადგილებას და არის თუ არა პასპორტიზაციის საკითხი პოლიტიზირებული თემა გალის რაიონში? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგი ამბობთ.
Galis kartul mosakhleobashi egret tsodebuli abkhazuri pasportebis aghebastan dakavshirobit azrta svada svoba arsabobs chvens mier gamokitkhuli adamianebis absolutori umravlesoba atsghadebs rom jerjerobit abkhazuri khridan aranair zetsolas arkhoni adgili engurs gaghmamtskhorobi kartvelebi komentaris gaketebas khod mati vinaobis argamkhelis piropit daktvankhmdnen
jerjerobit igha chventan arari es egre daris khasobshi rogor ari
sabtsa kavshiri kartvelki aghsa imas aratsave ubnebian
chud arqo me masavlad mushob arqo
საზღვის ტერიტორიებ საკონტროლებენ რომ საზღვის დამღები უნდა დაისაჯოს და მიმართულება ალბათ არის
ჩართულებულია რა თქმა უნდა ძალიან ჩართულებულია მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებენ საზღვრებს დღისით აი რამდენიმე საათით შეიძლება დატოვონ თუ არა და იჭერენ მიხავთ გალში და ძალიან გვიჭირს აი მე გუშინ აუცილებლად უნდა გადავცურიღავი და წყალი გადავცურე არ მოხვედებს ახლა არავით არის მუთი
აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე პასპორტიზაციის პროცესი საკმაოდ პოლიტიზირებული თემაა. გალის რაიონ სოფელ თაგილონის მკვიდრი რესპონდენტი, რომელმაც ინკოგნიტო დისურვა დარჩენა, აცხადებს, რომ პასპორტიზაციის პროცესი მათ სოფელში ჯერ არ დაწყებულა და არც აფხაზები დგანან.
არა, წვილია ეს. ჟურნალისტი ჩვეულებრივად გადავდივარ. არა, ახლა არ არის აფხაზები ერთგვარად.
რამდენად მასიურ ხასიათს მიიღებს პასპორტიზაციის პროცესი აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე და რამდენი ადამიანი აიღებს რუსულ პასპორტს, ეს საკითხი ჯერაც გაურკვეველია.
ეს თეაშონია გახდა ზუგდიდიდან ჩვენი პარტნიორი რადიოს 10-ნათის კორესპონდენტი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას და ისევ მუსიკას მოგასმენთ. ახლა არ დაშორდეთ რადიო მიმღებებს, მოუსმინეთ მუსიკას და გახსოვდეთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში თქვენ ისევ დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით. ეშას 8 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით და ახალი ამბების ზრუა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ორ შაბათს გამართავს სამედიცინო ეთიკის სპეციალისტთა შეხვედრას, რომლებიც განიხილავენ მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ექსპერიმენტული მკურნალობის საკითხს. თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმარჯვებს, დათვლილია ბიულეტინების 98%, ერდოანს ამომრჩეულ თანხმობის 52% აქვს. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებაზე, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. გუშინ სოჭში რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნული მალიკის მხარდამჭერმა უსაფრთხოების ძალებამ ბაღდადის გარშემო დაიკავა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები. შეერაღებული ადამიანების დაჯგუფება დაესხა თავს ჰაიტის ციხეს და პატიმრები გაათავისუფლა. ქურთა შეერაღებული ძალების ინფორმაციით მათ მოახერხეს და ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ორი ქალაქი დაათმობინეს ერაყის ჩრდილოეთით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლუიზიანას შტატში სროლის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ადამიანი. ამ შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ახალი ორლეანის პოლიცია. ინციდენტი ადგილობრივი დროით საღამოს 8 საათისთვის მოხდა. პოლიციელთა სიტყვებით დაჭრილია ორი ბავშვი, მათი მდგომარეობა კრიტიკულია. და რაც შეეხება საქართველოს, 26 მაისის საქმეზე ვანო მერბიშვილის განაჩენს სააპელაციო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს. სააპელაციო სასამართლოში აღნიშნული საქმის განხილვა 28 ივლისს დასრულდა, რის შემდეგაც მოსამართლეთა კოლეგია სათათბიროდ გავიდა. დაბოლოს ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ადგილზე ახალი დეტალები აღმოჩენილია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროსი კიწმარიშვილის ძმამ ზურა კიწმარიშვილმა განუცხადა.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. დიდი მადლობა ნინოს. იცით რომ დაგუბრუნდება ნინო ახალი ამბებით კვლა. ჩვენ კი განაგზობთ გადაცემას. ამინდი გვაინტერესებს ყველას. ცხელა ისმის ამ დღეებში თბილისში დარჩენილთა ხმები. თუმცა ეს ხო შევამდილით რომ მოვდიოდი რადიო თავისუფლებაში საკმაოდ გრილოდ, ასე რომ ნახოთ რა ამინდი გველოდება დღეს. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამ ამბავს.
კოსთა წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიანა ვარაუდები. ქუთაისში +34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად ნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა +33 გრადუსამდეა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანი იყო ამინდის პროგნოზით. მზიანი ამინდია უგვითხრამან. ბათუმში წვიმდა გუშინ საღამოს, ასე შეგვატყობინეს ჩვენმა კოლეგებმა და ძალიან კარგია. მათთვის კარგი ამბავია, ვინც ბათუმში ისვენებს ახლა. ჩვენ კი გაუძლოთ კვლავ სიცხეს. მე ამინდე მარიამის ამბავი იყო, რომელიც მას შეგვატყობინა და სპორტის ამბავი. ოთო მახლაკელიძის დრო დადგა, ანუ სპორტის დრო. ახლა შენი დროა, ოთო?
დილამშვიდობის. ახლა ჩემი დროა.
საქართველოს
საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი გამარჯვებით გახსნა. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში ჩეხეთის ნაკრებს უმასპინძლა და 11 ქულიანი უპირატესობით აჯობა. მანუ ჩარ ბარკოიშვილის, რიკი ჰიკმანისა და გიორგი შერმადინის გარეშე მოთამაშე ქართულმა გუნდმა პრინციპული მეტოქე დასკვნით მეოთხედში გაგატეხა და პერიოდი 18-9, მთლიანად თამაში კი 63-62 მოიგო. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი იყო ზაზა ფაჩულია, ნაკრების კაპიტანმა 19 ქულა და 8 მოხსნა დააგროვა, ხოლო გიორგი ცინცაძემ, დუდასანაძემ და თორნიკე შენგელიამ 10 ქულა ჩააგდეს. საქართველოს ნაკრებს ჯგუფში ჩეხეთის გარდა უნგრეთთან და პორტუგალიასთან მოუწევს დაპირისპირება. შესარჩევი ციკლი 27 აგვისტოს დასრულდება. იქამდე გუნდები ერთმანეთს ორ-ორჯერ შეხვდებიან. უახლოეს თამაშს ქართველი კალათბურთელები 4 შაბათს ჩაატარებენ უნგრეთში ადგილობრივ ნაკრებთან. ცნობისთვის, გუშინ უნგრელებმა სტუმრად პორტუგალიაში 48-28 მოიგეს. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავით ახალგაზრდული ნაკრების მძიმე წონასანმა გენო პეტრიაშვილმა კი ზაგრებში გუშინ დასრულა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვა. პეტრიაშვილი ხორვატიაში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და ცხადია მთავარ ფავორიტადაც სახელდებოდა. ამჯერადაც ყველა საჯობა თან ისე რომ არც ერთ მეტოქესთან ქულაც კი არ დაუკარგავს ფინალის გზაზე 20 წლის ქართველმა სპორტსმენმა პოლონელი, ბულგარელი და ირანელი მოწინააღმდეგეები დაამარცა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კანადელ ამარდესის 40 წამში მოუგო 10-0. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავით ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატი სწორედ პეტრიაშვილის მიერ მოგებული ერთადერთი მედლით დაასრულა. ნორვეგიის ქალაქ ტრომსოში კი მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე 11 ტურიდან უკვე 8 გაიმართა. საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებების სატურნირო მდგომარეობა კი არც თუ სახარბიელოა. მერვე ტურში ქალებმა უკრაინასთან 1-0-2 წააგეს და 11 ქულით მე-14 ადგილამდე დაქვეითნენ. ვაჟები კი ყაზახეთთან ყაიმს დაშერდნენ და 27 პოზიციას იკავებენ 10 ქულით. მე-9 ტურში ქალთა ნაკრები ინდონეზიას ეთამაშება, ვაჟები ყირგიზეთს დაუპირისპირდებიან. დღეს ტრომსოში გამორჩეულად საინტერესო დღე იქნება. ოლიმპიადის პარალელურად შედგება ფიდესა და ევროპის ჭადრაკის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები დიახ, ფიდეს პრეზიდენტობისთვის მოქმედი პრეზიდენტი რუსი მილიარდერი კირსან ილუჟინოვი და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი იბრძოლებენ, რომელმაც ცოტახნის წინ საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა და ამჟამად ხორვატიის მოქალაქეა. ევროპის ჭადრაკის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნები კი ჩვენთვის უფრო საინტერესოა, რადგან ხმის უფლების მქონე დელეგატები არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებენ, რომელთა შორის ზურაბ აზმაიფარაშვილიცა მისი მეტოქე ბულგარელი პეტარ დანაილოვი იქნება, რომელიც ამჟამად უდგას სათავეში ევროპის ჭადრაკის ფედერაციას. მოკლედ ველოდებით დღევანდელ დღეს.
დიდი მადლობა ოთო, მართლაც ველოდებით. ჭადრაკი ცხადია ყოველთვის გვაინტერესებს, რაღაცა სიამაყეც გვაქვს ამ სპორტის ამ სახეობასთან დაკავშირებით და აი რო თქვი რომ რაღაცა ქალთა ჭადრაკი ცოტა ასე ვთქვათ ვერ არის მთლად ისეთ სიმაღლეზე, რაღაცა გული ჩაგწყდა, მაგრამ იმედია რომ ყველაფერი წინ არის და ყველაფერი შეიცვლება. ოთო, მაღლაკელიძის დრო იყო ეს, ანუ სპორტის დრო კიდევ დადგება დღეს. ოთო მაღლაკელიძის დრო ჩვენს გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ კვლავ ჩვენი პარტნიორების სიუჟეტებით. ქუთაისში გადავინაცვლებთ ახლა ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის უკეთ გასაგებად და გასაცნობად მიმდინარეობს პროექტი ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ ქალაქებში. ცხადია ჟურნალისტებისთვისაც არ იქნება ორიგო მეტი ვიცოდეთ ამ სფეროს შესახებ, ჯერ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და შემდეგ სხვებს გავაგებინოთ და სწორედ ამიტომ პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტებისთვის საგანგებო ტრენინგი გაიმართა. ახლა სწორედ ჟურნალისტებთან ამ შეხვედრის შესახებ გვიამბობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
პროექტის ერთ-ერთი განმახორციელებელი ქუთაისის მერია. პროექტის ავტორი კი იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი, რომელთა უშუალო ძალისხმევით ჩატარდა ქუთაისელი ჟურნალისტებისთვის ტრენინგი. პროექტის დირექტორის ქეთევან ცხაკაიას თქმით, პროექტი თითქმის ერთი წელიწადია რაც ხორციელდება და ამ ხნის განმავლობაში ჩატარდა შეხვედრები და ტრენინგები სხვადასხვა თემატურ ჯგუფებთან იმისთვის, რომ მოსახლეობამ უკეთ გაიგოს ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების თანამედროვე მიდგომების შესახებ.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქუთაისში დავიწყოთ ნარჩენების დახარისხება და ამისთვის შექმნათ როგორც ტექნიკური ბაზა, ასევე მოსახლეობას მისცეს შესაბამის ინფორმაცია, თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევაფცირო ნარჩენების რაოდენობა, ზოგადად ნარჩენების წარმოქმნა ჩვენს ქალაქში. პროექტი ითვალისწინებს საკმაოდ ბევრ ღონისძიებებს, შედგება 4 კომპონენტისგან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროექტის არის მოსახლეობის და სამიზნე ჯგუფების ინფორმირება ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების შესახებ და რა თქმა უნდა ამ კომპონენტის ფარგლებში ტარდება ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, ხორციელდება პუბლიკაციები, რადიო გადაცემები, ტელეგადაცემები.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებულ ასოცირების ხელშეკრულებაში ერთ-ერთი მთავარი თემა გარემოს დაცვითი საკითხებია, რაზეც გამახვილა ყურადღება აგაგიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა გარემოს დაცვით საკითხებში ციცინო თურქაძემ. მან მედიის წარმომადგენლებთან სამი ერის პრინციპსა და ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებებზე ისაუბრა.
განსაკუთრებული ყურადღება ნარჩენების მართვაში ფოკუსირებულია სამ ძირითად დირექტივაზე ევროკავშირისა, რომელიც საქართველოსთვის არის სავალდებულო შესაძლებელი ამ ამ დირექტივების მოთხოვნები პირველი დირექტივა არის ნარჩენების ჩარჩო დირექტივა რომელიც ევროკავშირში მოქმედებს 2008 წლიდან ახალი დამუშავებული ვარიანტით ასევე არის ნაგავსაყრელების შესახებ დირექტივა რომელიც 1999 წლიდან მოქმედებს ევროკავშირში და ასევე არის სამრეწველო ნარჩენების მართვის და სამთო-მოპოვებით ნარჩენებზე აკეთებს ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ამ დირექტივის მოთხოვნები საქართველოსათვის
ციტინო თურქაძის თქმით ხელშეკრულების ფარგლებში დაწესებულია გარკვეული ვადები რომლის დროსაც უნდა შეასრულოს საქართველოს ნაკეთრი ვალდებულებები სწავლების მიმდინარეობისას დარგის მოწვეულმა სპეციალისტებმა არაერთი საინტერესო ფაქტი დოკუმენტური ფილმი ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე მეთოდები და მეორადი გადამუშავების შედეგად მიღებული მასალები წარმოადგინეს
მედიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის ტრენინგები იმიტომ რომ ნარჩენები მართლაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ნარჩენების სწორად მართვა არის ჩვენი უკეთესი ყოფა ცხოვრების ერთ-ერთი ძირითადი იმპულსი და ნიშანი ამიტომ თუ კი ადამიანები სწორად დაახარისხებენ ნარჩენს თუ კი სწორად გადაყრიან ესე რომ ვთქვა მაშინ ჩვენი გარემო ცუფად იქნება და ჩვენი საცხოვრებელი პირობები
თავარი არის ალბათ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამახლება და ჩვენ მედიას ამაში ძალიან დიდი როლი გვაკისრია
ტრენინგზე ასევე საუბარი შეეხო ქუთაისში არსებული ნაგავსაყრელის მოწესრიგების პრობლემას, რომელიც პროექტის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ საკითხს წარმოადგენს. რაც შეეხება პროექტის ხანგრძლივობას, იგი 24 თვიანია და 2015 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობდა ქუთაისის ამბებს, გარემოს დაცვას ეხებოდა ეს სიუჟეტი, გარემოს დაცვაზე დღეს ჩვენ საგანგებოდ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, აუცილებლად უსმინეთ ჩვენ პროგრამას ბოლომდე, მთელი 2 საათის განმავლობაში, მეორე საათის ბოლოს, საათის ნახევრისთვის დაახლოებით. ელოდეთ სტუმარს, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და ჩვენი საზაფხულო აფიშა, სად შეიძლება წასვლა და რისი ნახვა შესაძლებელი ახლაც ზაფხულის ამ დღეებში.
გალერეა ნექტარში დღეს 4 სტუდენტის გვანცა ჯიშკარიანის, თამარა გობრონიძის, ანა ჯიქიას და ნატა ყიფიანის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის მთავარი ინსპირაცია დანიელი არტისტის მეთე ჯულის მიერ 2014 წლის ივლისში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ჩატარებული ვორკშოპია. ხელოვანებმა მათ პირად არქივებსა და ფოტოებზე დაფუძნებით შექმნეს ნამუშევრები, რომლებიც დატვირთულია პირადი და ჯგუფური მეხსიერების თემატიკით. ზოგი ისტორია ძალიან პირადულია, ზოგი ისტორია ესთან კი ყველამ შეიძლება დავინახოთ კავშირი. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა, ღია გრაფიკების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტუიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში კი ნახავთ გამოფენას დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას 20 საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ახალ ფილმებს ნახავთ. გადის ფილმი განკითხვის ღამე, ანარქია.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამერიკაში, სადაც ერთი ღამით ყველანაირი კრიმინალი ლეგალურია.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია გალაქტიკის მცველები 3D ფორმატით.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money.
If you want to use a car to go a ride next Sunday.
ساعتی دا ارموز دا خوطی چوتی شسرول ده بسول رامدنی مچامشی درد کاون دا نینو ترخنیشویلی اخالی هم ببیت رادیو تاوی سپلی بیسترش Дилемшина виск идеверт хам соплю джандатис организация Оршабас камартав самедицину этики специалиста шехвадрас ромнобиц ганихилавен мумакутинебели вирусис эбулас экспериментули мкурналобис сакетхс. Туркече сапрезиденто арчевнебши Реджеп Тайип Эрдоган имарджобс арчевнебис пирвел туршиве бюллетенебис 98% дакрлис шедегад Эрдоган самомшло тахмобис 52% ерго. Кайроши миндинаре молапаракебебзе палестината делегация да тахмда Египтис цинададебазе ромалиц газис секторши Исраэлтан ахал 72 саатиан завси туалистинебс. Ирақис премьер министр Нули Маликис მხარდამჭერმა უსაფრთხოების ძალებმა ბაღდადის გარშემო დაიკავა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები ერაყის პრემიერი პრეზიდენტის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს. შეერაღებული ადამიანების დაჯგუფება დაესხა თავს ჰაიტის ციხეს და პატიმრები გაათავისუფლა. ქურთთა შეერაღებული ძალების ინფორმაციით მათ მოახერხეს და ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ორი ქალაქი დაათმობინეს ერაყის ჩრდილოეთით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლუიზიანას შტატში სროლის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ადამიანი და შორისა ორი ბავშვი რომელთა მდგომარეობაც კრიტიკულია. რაც შეეხება საქართველოს 26 მაისის საქმეზე ვანომერებიშვილის განაჩენ სააპელაციო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს. ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების ადგილზე კი ახალი დეტალები აღმოჩენილიო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა განუცხადა. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. სულ მალე 15 წუთში დაგიბრუნდებათ. კვლავ ნინო ჩვენი მეორე საათი დაიწყება თქვენთან ერთად ყოფნის ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებთან და იგი უფრო ვრცელ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ასევე ნახე ნინო რამე თუ დაემატა კიდევ ანონსებთან დაკავშირებით. დღეს თუ ხდება რამე. კეთილი, ჩვენ კი გააგრძელებთ გადაცემას. გიორგი გოგულა ჩვენი კორესპონდენტი გახლდათ მივლინებაში ანაკლიაში. ჩვენ გვაინტერესებდა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იცით რომ ძალიან ბევრი ყურადღება არის მიპყრობილი ახლა ანაკლიას მიმართ, ფესტივალის მიმართ, რომელიც იქ უნდა გამართოს, რომელიც კაზანტიპი ჰქვია. ფესტივალი არ არის, ეს პროექტიაო, ამაზეც იქნება საუბარი ახლა ამ სიუჟეტში, საგანგებო რეპორტაჟში, რომელიც გიორგი გოგოა ადგილზე მოამზადა.
ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროზე ხალხმრავლობა. განუწყვეტლივი სმის გადაძახილ გადმოძახილი ქართულად, რუსულად და მეგრულად. აგვისტოს ცხელამინჩი ზღვის პირას შეკრებილი ხალხი აქ უშუალო არ არის, თუმცა ის ადამიანები, ვინც ახლა ბულვარში ირევიან, დამსვენებლები არ არიან. მაისიდან მოყოლებული უკვე მესამე თვეა აქ კაზანტიპის რესპუბლიკა შენდება. 20 აგვისტომდე მშენებლობა უნდა დასრულდეს. იქამდე კი ცოტა დროა დარჩენილი. ანაკლია პატარა ზღვის პირა დასახლებაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. ადგილობრივები ხსენებენ, რომ ადრე ეს ადგილი მთლიანად დაჭაობებული იყო და თუ ვინმე ჩამოვიდოდა მხოლოდ ჭაობის ფრინველებზე სანადიროდ. ინფრასტრუქტურის განვითარება აქ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც ანაკლიასთან ახლოს ახალი ქალაქის ლაზიკის მშენებლობა გადაწყდა. ზღვის სანაპირომდე მისასვლელი გზები დაიგო, სამი სასტუმროც აშენდა. ამის შემდეგ შიგადაშიგ შემორჩენილი ჭაობების ამოშრობას კი მოსახლეობა ახლა კაზანტიპის დაწყებამდე ცდილობს. ნუგზარ მიქავა ანაკლიაში სამუშაოდ ზუგდიდიდან დადის. ტურისტების მისაღებად მზადების პროცესში ისიც ჩართულია. სხვასთან ახლოს გზის პირას პატარა ჭაობთან მდგარ სამ კოტეჯს ახლებენ დამსვენებლების დასაბინავებლად.
ეს ჭაობი ნელ-ნელა უნდა დავაშროთ და უნდა ამოვავსოთ ხორღით, ხრეშით რა, მეტად რომ აქ ფესტივალი ტარდება და ნუ ვალამაზებ ტერიტორიას. ახლა სასტუმროები კი არის აქ, მაგრამ იქ უფრო ძვირადღირებულია ვიდრე კოტეჯი. ხო და ის მცირე შემოსავალიც რაც აქ იქნება, მე პატრონებს დააკმაყოფილებს.
ანაკლიელებს სახლკარის მოსაწესრიგებლად ორი ოდე კვირა დარჩათ. ამიტომაც მუშაობა აქ დილიდან საღამომდე არ წყდება. ზოგი ეზოში ღიაცის ქვეშ კაფეს აწყობს, ზოგი ოთახებს ამზადებს გასაქირავებლად. ცდილობენ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ დამსვენებლის მოთხოვნები. ყველაზე მთავარი კი, როგორც წყვებიან, საპირფარეშოსა და სველი წერტილების მოწესრიგებაა. პროექტ კაზანტიპის გამო აქ იმაზე მეტ ტურისტს ელოდებიან, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. შესაბამისად, შემოსავლის იმედიც აქვთ. ამიტომაც ზოგმა ბანკში კრედიტები აიღო, ზოგი კი თავისი სახსრებით ცდილობს კარმიდამო მოაწესრიგოს. ნიკუშა გაბისონია 17 წლისაა. ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს, თუმცა ორსართულიანი სახლი ანაკლიაშიც აქვს. მეგობრებთან ერთად მუშაობას დილა ადრიანი წყებს, რომ 10 აგვისტომდე მთავარი სამუშაოს დასრულება მოასწროს.
Ну, ეხა ჩვენ ვაკეთებთ აი კოსმეტიკურ სამუშაოებს, გარედან ღებავთ სახლს, უფრო სილამაზე იყოს და რავი, რომ მოზიდვა იყოს კლიენტების და ტურისტების. ამ სახლმა მიახლოებით უნდა დაიტიოს 20 ტურისტი.
ნიკუშა გაბისონია ჯერ არასრულწლოვანი, ამიტომაც კაზანტიპის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვერ შევა. თუმცა 20 აგვისტოს მაინც ენთუზიაზმით ელოდება, ისევე როგორც ანაკლიის მოსახლეობის უმეტესობა. მათ აქციაც კი გამართეს, რათა კაზანტიპის მიმართ საპატრიარქოს დამოკიდებულება გაეპროტესტებინათ. საქმე ისაა, რომ საპატრიარქო კაზანტიპს აქტიურად ეწინააღმდეგება. მათ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ.
კაზანტიპს სწორედ აღვირასნილობის გამო სტუმრობს ამდენი ტურისტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათ სწორედ მასობრივი ორგიები და თავშევულობა იზიდავთ და არა მუსიკა ან რაიმე კულტურული ღონისძიება, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის აღორძინების სურვილი.
სამღვდელოების ნაწილი და მრევლი 14 აგვისტოს ანაკლიაში საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ პროექტის ჩაშლის უფლებას არავის მისცემენ. დათა შელია ანაკლიაში კაზანტიპის ტერიტორიასთან ახლოს ცხოვრობს. პატარა მაღაზია და სახლი აქვს, რომელსაც ტურისტებზე აქირავებს. როგორც ამბობს, საკმაოდ მძიმე პირობებში ანაკლიელებს ძლივს შემოსავლის წყარო გაუჩნდათ და შანსი მიეცათ ტურისტული ზონა განავითაროთ.
ესე არ გამოვა. ესენი ყურებიან კუნთებს და კუნთებზე ყურებით ყველანი წავაგებ.
სანამ ანაკლიის მოსახლეობა კარმიდამოს აწესრიგებს, კაზანტიპის რესპუბლიკის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ადგილი, სადაც ელექტრონული მუსიკის კონცერტები და სხვა დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა გაიმართოს, განმუხურის ტერიტორიაზეა. კაზანტიპმა ყირიმის ნახევარკუნძულიდან საქართველოში 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ განმოინაცვლა. ეს არის არარსებული რესპუბლიკა, სადღაც მზისქვეშეთში, რომელიც 1992 წელს ნიკიტა მაშუნოკმა დააარსა და თავი პრეზიდენტად გამოაცხადა. კითხულობთ ვებგვერდზე. განმუხურში კაზანტიპის ტერიტორია სამი მხრიდან რკინის ღობითაა შემოსაზღვრული და დამსწრეებს იქ შესვლა ანაკლიისა და განმუხურის დამაკავშირებელი 9 კილომეტრიანი ხიდით შეეძლებათ. ორგანიზატორებმა სამი თვის განმავლობაში ელექტროხაზები გაიყვანეს, სცენა და ამფითეატრი ააგეს, ზღვის სანაპიროზე პალმები დარგეს, ბილიკები გაიყვანეს და რესპუბლიკა სტუმრების მისაღებად მოამზადეს. როგორც პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი ამბობს, საქართველოს მთავრობის ფინანსური დახმარების გარეშე.
ცალკეული პირები, რა თქმა უნდა, გვეხმარებიან, ამას არ ვუარყოფ. თუმცა ყველა პირობა არ სრულდება. უფრო მეტ ლოიალურობას ვისურვებდი, რადგან უნდა დავინახო რაღაც აზრი, პერსპექტივა ჩემი აქ ყოფნისა. თუმცა ამას ყველა ვერ აცნობიერებს. უნდა დამკვიდრდეთ და საქმე ვაკეთოთ. არაა საჭირო დროისა და ენერგიის ხარჯვა მსჯელობაზე, კარგია ეს თუ ცუდი. მოდი ვაკეთოთ ეს საქმე და შედეგებზე სექტემბერში ვილაპარაკოთ.
ნიკიტა მაშუნოკის თქმით, კაზანტიპისთვის შექმნილი ინფრასტრუქტურა ნებისმიერი მაღალი დონის ღონისძიების ჩასატარებლად გამოდგება. როგორც ამბობს, თუ კაზანტიპი სხვა ქვეყანაში გადაინაცვლებს, ეს იქნება რესპუბლიკის საჩუქარი საქართველოსთვის. თუმცა წასვლაზე საუბარი ჯერ ადრეა, ამბობს კაზანტიპის პრეზიდენტი და დასძენს: ნახოთ, როგორ ჩაივლის ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქ ძალიან მოგწონს.
ეს გახლავთ გიორგი გოგუას რეპორტაჟი ანაკლიიდან. გიორგი გოგუას დღეს შეხვდებით კიდევ ერთხელ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი რეპორტაჟით. ჯერ ვთქვათ, სიურპრიზად შევინახავ იმას, თუ სად არის იგი და რას გვიმზადებს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო რეპორტაჟი აღმშენებლობის თაობაზე. ხ კიდევ ერთ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ, გაცილებით უფრო სევდიანს, კვლავ აგვისტოს 2008 წლიდან მოყოლებულ განწყობას და ომის ტკივილებს მიუბრუნდებით. 20-მდე დემილი ოჯახი და მათი ყოველდღიური ცხოვრება ლაგოდეხში. როგორ იხსენებენ დემილები რუსეთ-საქართველოს ომს და რა პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ? მე-6 წელი დიდი ლიახვის ხეობიდან ლაგოდეხის დემილთა დასახლებაში. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟს ლაგოდეხში.
ხათუნა მჭედლიძე 6 წელია, რაც ლაგოდეხში ჭავჭავაძის ქუჩაზე კომპაქტურად ჩასახლებულ დემილთა დასახლებაში სამშვილთან და ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ამბობს, რომ აგვისტოს ომის მე-6 წელს დემილები არავის გახსენებია. სამაჩაბლოდან დემილი პედაგოგი წინა საარჩევნო პერიოდს იხსენებს, როდესაც დასახლებას უამრავი პოლიტიკური პარტია და კანდიდატი სტუმრობდა.
და არა მომკითხავი მარტო არჩევნებზე მოდიან. აი ხან ამდილათ ეს გულდასაწყვეტია, არავინ არ მოსულა და არავის არ უკითხია და ერთი შვების მონგურელი სიტყვა კაცშვილს არ უთქვია. ეს ძალიან ძიმია.
ლაგოდეხში იძულებით გადაადგილებული 20-მდე ოჯახი ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობაში ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მისინი თავშესაფრით უზრუნველყო, მაინც მძიმე ეკონომიურ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობენ. როგორც ისინი ამბობენ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები აწუხებთ. არ აქვთ სასმელი წყალი, დასახლებაში გაუმართავია კანალიზაცია, გარდა ამისა საკვების მოპოვება უჭირთ, რადგან ვერ მუშაობენ.
რა გიგდებიან, როგორ არის ამ საქმე, არ ვიცით.
ბოდიში და ტუალეტია შიგნი გაკეთებული, სახში ვერ შეხვარ თვალგარეთ ყარს, ვერ დაჯდები. ისე და ცირისტისგან კედლები და ისინი ყარს და ათასი ოხრობა დადის შიგა, არ ვარ და არაფერი.
ეს ძალიან გაჭირებაში ვარ. გრამი ხორცი აღარ მაქვს შერჩენი და შრომო მე საჭმეს გამეტებით ვერ ჭამხომ, რომ ბავშვებს არ მოშივიდეთ მე. და მუშაობ მთელი დღე და ღამე. თუ თვარია ღამის 2-3 საათზე ადგები და პატარა ბაღები ვარ, პატარა ან მოწყან იმასაც ხნა დავდივარ ხე მეტვალე ბავშვების გულით.
დასახლებაში სამაჩაბლოდან დევნილი მოსახლეობის გარდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულებიც არიან. დალი ჯავახიშვილი ერთ-ერთი მათგანია. ის საკუთარ ქვეყანაში დევნილად 25 წლის წინ იქცა, მაშინ როცა სოხუმი დაეცა. ამბობს, რომ მათი პრობლემებით წლებია აღარავინ დაინტერესებულა. ოჯახს მძიმე ფიზიკური შრომით და სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი რამდენიმე ათეული ლარით ინახავს.
ჩვენ რა დავაშავეთ აფხაზეთის დევნილებმა? საერთოდ რო არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას და არც ახსენებენ, რომ აფხაზეთში რა მოხდა, იმასაც არ კითხულობენ. თითქოს ის ვიყავით ჩვენ ციდა ჩამოფრენილები. საერთოდ არალი აფხაზეთის დევნილებზე და არც დახმარება და არც ხსენება.
ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ ის 2008 წელს მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტს იკავებდა, როდესაც ლაგოდეხში დევნილთა ჩამოსახლება მოხდა. ამ პროცესს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა. მისი თქმით, ცნელია არსებობდეს სანუგეშო სიტყვა, რომელიც დევნილებს დაეხმარება.
მაგ ხალხს თითქმის ყველას ვიცნობდნენ, და ფაქტობრივად მე ვიყავ იმაში გამგებლი, როდესაც მათ ჩამოსახლება მოხდა ლაგოდეხში, და უნდა ითქვას, რომ ძალიან ძნელი ადამიანს აქვს რამე ნუგეში გაუჭ და საკუთარი სახლიდან აყრიან და გამოაძევებენ.
ლაგოდეხის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლებს ჯერათ, რომ სამაჩაბლოში დღეს არსებული მდგომარეობის და მავთულ ხლართების მიუხედავად საკუთარ სახლებში დაბრუნებას მაინც შეძლებენ.
მე ჯერა რო ჩავალ. ჩვენი პირადად გადარჩა. ოსი გვინახავს. უვლის. მე თუ არის ჩემი შვილები მაინც დაბრუნდები.
დევნილები ამბობენ, რომ წლების გასვლასთან ერთად სახელმწიფოს მხრიდან ისინი უფრო ნაკლებ ყურადღებას გრძნობენ.
ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ლაგოდეხიდან, ძალიან სევდიანი სიუჟეტით. ციკული გვეთკინა ალბათ ყველას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ცოტა რომ განვიტვირთოთ ისევ მუსიკალური პაუზა და რეკლამა, სანამ ისევ დაგიბრუნდები დაჭირთული ახალი ამბებით. დაგიბრუნდები ზუსტად 9 საათზე, არ გადართოთ სხვა არხზე. 9 საათიდან ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი იწყება. კიდევ ერთი საათი ვიქნებით თქვენთან ერთად, კიდევ ერთ საათს გავეგრძელებთ თქვენთან ერთად ყოფნის სიამოვნებას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance.